Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku još jedne emisije Iskre pravoslavlja. Danas je prvi dan pravoslavne nove godine po julijanskom kalendaru za srpsku, rusku i gruzijsku pravoslavnu crkvu, Jerusalimsku patrijaršiju i rusku zagraničnu crkvu, koje obilježavaju dva velika hrišćanska praznika, obrezanje Isusa Hrista i dan svetog Vasilija Velikog. Svima onima koji proslavljaju ovaj dan upućujemo iskrene čestitke. U današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja repriziramo razgovor sa jeromonahom Stefanom, igumanom manastira Velika Remeta, koji se nalazi na Fruškoj gori u eparhiji Sremskoj. A također podsjećamo vas, poštovane slušaoce, da emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske emitujemo već godinu dana. 8. januara 2011. godine na Sabor Presvete Bogorodice emitovali smo prvu emisiju iz serijala Iskre pravoslavlja. U emisiji govorimo o suštini i značaju naše vjere, o tome koliko je vjera prisutna u našem životu, o duhu vremena u kome živimo i izazovima modernog doba. U emisiji Iskre pravoslavlja govorili smo o aktuelnim dešavanjima u eparhijama i parohijama Srpske pravoslavne crkve. Razgovarali o temama kao što su mladi i crkva, vojno sveštenstvo, govorili o suštini posta i svetih tajni pričešća i pokajanja, emitovali niz reportaža o našim manastirima i crkvama. Budite i u ovoj 2012. godini uz Radio Republike Srpske i emisiju Iskre pravoslavlja, koju emitujemo svake druge subote od 10 časova. Svoje prijedloge i sugestije možete nam slati na e-mail adresu iskrepravoslavlja@rtrs.tv. A emisiju možete slušati putem interneta na našem portalu www.rtrs.tv. A kao što smo rekli, u današnjoj emisiji repriziramo razgovor sa jeromonahom Stefanom, igumanom manastira Velika Remeta, koji se nalazi na Fruškoj gori u eparhiji Sremskoj. Sa igumanom Stefanom razgovarali smo o suštini i simbolici proslave najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Manastir Velika Remeta je posvećen Svetom Dimitriju. U okviru manastira su dvije kapele, Svetog Jovana Krstitelja iz 18. vijeka i Uspenija Presvete Bogorodice iz 1970. godine. Manastir je star i građen je u 15. vijeku. Sa sve četiri strane opkoljen je konacima i ima najviši zvonik u Sremu, visok 38 metara i 60 centimetara. Kao i kod još nekoliko fruškogorskih manastira, narodno predanje je povezalo manastir Velika Remeta sa kraljem Dragutinom Nemanjićem, koji ga je podigao negdje u prvoj polovini 14. vijeka. Postoji i jedan pisani podatak, jedna ruska zabilješka iz 1509. godine, u kome je izaslanik Kaluđer, despotice Angeline Branković, nazvan Dimitrijevskim, a kako je manastirska crkva posvećena Svetom Dimitriju, to bi možda moglo da znači da je dolazio iz manastira Velika Remeta, što bi onda značilo da je manastir već u to doba postojao. Manastir je pretrpio brojna rušenja i stradanja, česte i obimne prepravke kao i posljednja propadanja ili uništenja potpuno su izmijenile arhitektonsko rješenje prvobitne crkve. Ukoliko bi bila moguća idealna rekonstrukcija, crkva bi imala sličnosti sa crkvama podignutim u Podrinju poslije obnove Pećke patrijaršije. Ovo svrstava crkvu Svetog Dimitrija u Velikoj Remeti u svojevrsnu renesansu Raške škole. Manastir je obnavljan u dva navrata, a novo kube i krovnu konstrukciju crkva je dobila 1982. godine. slava manastira Velika Remeta je Ivanjdan, 7. jul. Nalazi se na južnim obroncima Fruške gore. Ekipa Radija Republike Srpske posjetila je ovaj manastir gdje smo razgovarali sa igumanom ovog manastira, jeromonahom Stefanom. Razgovaramo sa igumanom manastira Velika Remeta, ocem Stefanom. Oče Stefane, sveti Jovan Zlatousti je rekao da je Božić temelj svih drugih hrišćanskih praznika. Rođenje Hristovo je najveća radost u hrišćanstvu, ali i tajna i najveće čudo u istoriji od postanka svijeta. Kako da se pripremamo za ovaj dan radosti i ljubavi?
Crkva je to dala najbolji odgovor na to i uspostavila pravila po kojima se to praznuje i raduje. Znači, glavna je temelj toga je znači, post i molitva. I zato je određen ovaj vremenski period. Znači, mi bi se zvali više dnevni postavi ili zimski post, kako se kažu narod, lepo. I ide u sretanje rođenju Hristome, tome kako je Zlatovost rekao čudo na čudima i najveće znamenje koje je moglo da se na zemlji otkrije božanskom silom, a to je znači u samome licu u obloćenju Gospoda Isusa Hrista, znači njegovo obloćenje je u stvari sve za savršenstva, ljubav koja može da probudi u ljudima i najdublja ljudska osjećanja za sreću i napredak u budućnosti, kako i samoj sadašnjosti.
Božić je dan radosti i ljubavi, dan kada čovječanstvo dobija odgovor na vječno traganje za smislom postojanja. Božić je vrijeme kada se porodica okuplja. Šta je potrebno činiti u ovim vremenima da se približimo Bogu i da sačuvamo svoj mir i da porodica bude mjesto naših okupljanja i mjesto razumijevanja?
A porodica je sad, dobro je to pitanje postavljeno, zato što u stvari porodicu smatramo malom crkvom u našem hrišćanskom shvatanju života i rada. Zato je u stvari ta velika tajna prožima se kroz ljude, a naročito one koji su svoje domaćoj crkvi ustanovili, prosto rečeno, svoj Bitlejem, mjesto gdje se Hristos rađa. Dobro ste rekli, to je u stvari porodični praznik gdje svaka porodica ima svoje slavljenje. I to je u užem smislu i u višem smislu je to da ta ista porodica u stvari čini jednu svetu sabor, apostolsku crkvu kojoj i koja je glava sam Gospod Isus Hristos, o kojem već govorimo. Tako bi se moglo zaključiti da naša domaća crkva, to znači kuća, ima svoje radovanje kao i opšta zajednica, to je u samome rođenju Gospoda Isusa Hrista. I tako vidjeli ste da cijela planeta se raduje tome momentu, jer se ne rađa običan čovjek, nego se uobličava Bogo čovjek Hristos. Znači, oblači se u čovjeka i uzima na sebe čovječje biće da ga potpuno preobrazi, preporodi. Znači, to su nekada i govorili sveti oci, Hristos se rađa da se ja preporodim. Znači, prosto rečeno, preobrazim iz onoga grešnoga ili da kažemo čovjeka svegrešnoga u čovjeka, ako je to moguće, poimite našom ljudskom umu, stvari bi se trebali da se obratimo, odnosno preobrazimo u onoga bezgrešnog Boga čovjeka Krista. I to je moguće samo onim ljudima koji to žele. Bog nije to uskratio čovjeku i zato se on i rađa da pokaže nama sve ljudske savršene osobine kao što je kod ljudi, osim greha. Znači, greh se ovdje ne može miješati, jer kao što u nas postoji nešto genetski problem. A to je kod Krista. On se obloćava duha Svetog Marije Dijade posne čovjek. Znači, ovdje ljudsko biće kao prisustu samome odustaje. Ima samo Sveta Bogorodica, već ovdje nema čovjek i žena, nego Duh Sveti i Presveta Bogorodica, znači djevojka Marija. I zato je Božić poseban praznik, jer se radi o tome da u pitanju, što je zagonetka ljudska, je sad razrešena njegovim rađanjem, zato što dolazimo do saznanja da je ljudski problem rešen, a bio je najveći problem kako riješiti greh satanu i smrt koja prati čoveka. E on će sada svojim rođenjem, znači samim tim, donijeti rešenje to normalno o vaskrsenju i vaznesenju i tako dalje.
Koliko je u danima koji prethode Božiću potrebno da se pridržavamo pravila posta, odnosno kolika je važnost posta, pa samim tim i pokajanja, ali i uzimanja svete tajne pričešća, pristupanja svetoj tajni pričešća i sjedinjavanja čovjeka s Bogom?
To je jedino pravilo koje je dato, u stvari, posle svete tajne krštenja. Čovjek je već dobio podobi Božje ranije, a sada ga usavršava i postom i molitvom u stvari stiže do sjedinjenja tog savršenstva, što sam malo pre rekao da je Gospod Isus Hristos sve za savršenstva u ljubavi svojoj, božanskoj i čovečanskoj. On je u stvari čoveka priveo sebi, ponudio mu ono što niko u istoriji ljudi nije mogao, nije ni postigao, a to je ona čuvana njegova sveta tajna večerađe, kaže: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, pijite iz ove čaše, ovo je krv moja. Znači, dajem samoga sebe i sve svoje osobine dajem vama. Pa zato je moguće, ono, sad ne znam da li se toko s tim pitanjem bavim, malo to uđe u dublju teologiju, kaže, moguće da čovjek postane Bog, jer je Bog blago izvolio da postane čovjek. Znači, to je, sad kad kažem postane, nije isto postati i biti. Dakle, postati može, ali biti u trajnom smislu ne može. Znači, zato je Bog blago izvolio da da čovjek to do znanja, da je moguće da se uzdigne u tu visinu, da sjede s desne strane slave Božje, ali te vrline koje je dao i osobine, u stvari njegove, u koje bi se morali ovrliniti vrlinom Hristom i vrlinom evanđelskom, onda je to dato kroz post i molitvu i onda dolazi ovo što vi kažete, sjedinjenje s Bogom kroz svetu tajnu pričešća. Zato je ponudio sebe samoga čovjeku da bi čovjek, znači, postao u maloj mjeri Bog. Ali to su sa tajne velike, da ne bi ulazilo u nje, da se ne bi zbunili verujući ljudi, oslušaoci, znači kako postati, kako bi to sad opširnija tema, ne bi to sad moglo stati sve u ovu priču.
Jovan Dučić je govorio da je ljubav herojstvo jer traži žrtvu. Nije li i vjera u Boga herojstvo?
Mi smo o tome davno i govorili, pisali malo čak neke lekcije, objavljivali, tako, to je tačno. Mi smo nazvali to vjernik, to znači vjerovati, biti hrabar. Znači, ljudi samo hrabri veruju u Boga, jer taj snaga i nosi pravo u naručje Božje, jer su hrabri da pređu svake prepreke koje se pred njima pojave. Iz prostog razloga ta hrabrost ga nosi, kao što je Hristos iz hrabrosti iznio sve terete na sebi, došao na Golgotu i čak šta manje više sa krsta doziva: oprosti im, ja ne znam šta rade. To mora samo čovjek koji je ne samo hrabar, nego koji je u stvari razrešio sve probleme sa sobom i pristupio isključivo u božansku, što kaže naš teolog, u orbitu božansku, gdje je Bog obitava. Znači, sada je sila i snaga u njemu božanska i on može da govori sa krsta i da prašta, zato što je on, u stvari smo malo prije rekli, sve za savršenstvo, njemu ništa ne mora ga spriječiti u njegovoj želji, ljubavi da spasi čovjeka od zabluda, a one se imaju svoje ime, to ti je greh, satana i smrt. Od toga mu nije mogao da izbavi čovjeka, sem onaj koji jače od toga. To je uoploćeni bogočovjek, Gospod Isus Hristos.
Koliko je savremeni čovjek u mogućnosti danas da bude vjerujući, odnosno da bude u vjeri, jer se svakodnevno u životu, na poslu, na ulici, u kući susreće sa raznim i izazovima, i kako odoliti tim izazovima?
Pa danas je povoljno vrijeme da čovjek ostane u vjeri, jer inače drugog izbora, stvari pozitivnog, nema. Se vjerovati u Boga i njegovu božansku ljubav prema čovjeku koji ima od postanja sveta. Danas je izazov je još veći nego pre. Sada je taj izazov u stvari praćen tehničkim sredstvima koja često puta čovjeka zbunjuju, i ako je ne bi on ostvario u toku jednog svoga vremenskog prostornog života, ili što mi kažemo neke svoje karijere ili karijerice, onda se on brzo razočara, a to ga spašava od toga jedino vjera u Boga koji ga nikad ne je izneverio i ostavio, bez obzira na njegova tehnička dostignuća ili onoga koji nije to ni dostigao, ali u tom okruženju. Znači, nalazi se u situaciji da ne mora izaći ponekad iz toga labirinta, ali se može u stvari osloniti verom na Boga koji je svemoćen i koji čovjeka dobro i predobro poznaje i treba s tome iz takvoga okruženja izlazi vjerom u Boga. Zato je sada povoljno vrijeme za ljude da se stvarno, i ako je moguće, bezrezervno okrenu Bogu, bez sumnje, i bit će spašeni, izići će iz problema koji inače čovjeka dovode jedino ili da vjeruje, ili da sam sobom pada ponekad u depresiju, očajanje, prosto rečeno, dovodi se u situaciju takvu da može lako da sam sebi napravi probleme koji nemaju nikakvu perspektivu, sem, eto tako, da očajnički iščezava na zemlji.
Savremeni čovjek nije spreman da ćuti niti da čuje drugoga. Koliko je važno da mi ljudi čujemo jedni druge kao svoje bližnje i da uvažavamo jedni druge kao svoje bližnje?
To je jako važno svoga bližnjeg uvažavati i čak šta manje više poštovati, jer sveti oci govorili, kaže Bog moj brat, moj brat, moj Bog moj. Znači, u stvari, ko ne voli brata svoga, on ne voli ni Boga. To je čak sveti Makarije velike govorio u Egiptu pred svojim hrišćanima, da je to čak šta manje više lažov koji kaže da voli Boga, a brata ne voli. Zato je to pozvano da svoje bližnje volimo i ta ljubav je jaka, ona je jača od smrti. Nije to džabe veliki Makar rekao, jer je znao, ko ne voli svoga brata, a priča da voli Boga, znači lažov je. Znači,
a
lažov,
braća smo svi, no, braća svi ljudi.
Su, braća su ljudi. Po blagodati Božjoj u cijeloj planeti ljudi su međusobno osjećaju kao braća, međutim imaju tu sada dve kategorije. Da ne bi bilo zablude, znači imate ovu kategoriju ljudi koji su stvoreni po podobi Božjoj, to je tvorevna Božja od početka, svi su takvi. A onda u hrišćanstvu dolazi se do jednog stepena višega. Hrišćanstvo čovjeka prilikom se taj nekrštenja usinovljuje, postaje sin Boži, ne samo tvorevina, nego znači ko se krsti i poveruje, bit će spašen, a to on kaže Gospod Isus Hristos velikome knezu Nikodimu, kaže, zaista ti kaže, ko se ne rodi puno vodom i duhom, ne mora ući carstvo nebesko. Znači, on je ponudio rešenje sa savršenstva u stvari, da uvodi čovjeka u savršenstvo svoje i daje mu sada blagodatnu silu da se rodi vodom i duhom, to znači svetom tajnom krštenja, i na taj način on postaje recimo sin Boži ili ćerka Božja, a onaj ko je Boži, on je bogat Bogom.
Sveti vladika Nikolaj na jednom mjestu kaže, bolje je životom zadobiti carstvo nebesko nego lukavstvom carstvo zemaljsko. Kako tumačiti ove riječi?
Pa on je dobro to objasnio. Znači, ako hoće čovjek da bude Boži čovjek, znači on svojim životom, svojim trudom, svojom strah požrtvalnosti osvaja lepotu carstva Božijega, a lukavstvom ili nekim prepredanim trikovima ostaje nesumnjivo prizemljen u zemlji. Zemljeni čovjek koji voli sve ono što vidi na zemlji, tako što mi rekli ljudi, obično govorimo, voli prašinu više nego vazduh. Znači, diše on taj prah, računa da je uspio nekakvim svojim, ajde kažem, rekli bi u nas u Bosni, ofrlje nešto tako, nešto ulovio. Ali pravi vitezovi junaci, oni su kao recimo car Lazar, on će doći na Kosovo, iako je Murat ozbiljan protivnik i stabilan čovjek, jaka sila, ali ovaj isto tako računa da brani nešto što je veliko i uzvišeno, pa čak šta manje više, više od zemlje. I on tu govori svima, ne samo Muratu, ne kaže, slušaj, zemaljsko je zamalena, a nebesko uvijek je do vijeka. I sad, car Murat ima u planu da zemlju zauzme, i rekao, ako nećeš priznati vlast i porez plati, kako to već ide u tim ratnim okolnostima, onda znači ti bi trebao da prihvatiš borbu. I Lazar se opredeljuje, ali vidite šta je kod njega veličanstveno, zadivio je i svoje protivnike, recimo Bajazita, poslije je ga onako posmatrao, a kaže kako sad ovo da dolazi sa tako malo vojske pred volku silu. on stvar dolazi da posvjedoči da se ne predaje i da voli ono što je njegovo, da ljubi i voli tu zemlju, ali ne ono bezrezerno. Zato dodaje zemaljsko je zamalena, znači ja sam tu i zamalena, pa da li bio bude i 100 godina, neki, ajde recimo to je pred Bogom ni trepta oka, nije, to je znači zamalena, a nebesko uvijek je do vijeka. Sada je tu ogromna filozofija koju ne mora svak da shvati. Mnogi su ljudi danas kažu, a kako, ko će, treba je braniti tu zemlju, da, pa branio on zemlju, nije mrzio zemlju. Njegova ljubav
i nije
je
predao,
ne,
tek
ne,
tako.
Ne, ne, nije uopšte predao nikad, on je jednostavno tu stradao, ali je poenta u ovom opredeljenju. I zato kod pravoslavnih Srba vidite da slavi u crkvi Vidovdan. Znači slavi svetomučnika Vida, razume se, ali proslavljuje i Lazara ujedno. I njegovo opredeljenje, ne gubitak ni pobjedu na Turcima, niti gubitak sa Srbima, nego on stvari ima ideju koja je zaslužila slavljenje ne samo odakle kod nas, nego kod svih blagočesti i blagorazumni ljudi. Jer mi znamo da smo na zemlji stvarno zamalena. A kako gledamo, nepojmljivo je sada kada je Bog stvorio čovjeka da bi živio, ne znam, 50 godina na zemlji, do viđenja. Ili 70, ili 105, ili recimo biblijski ljudi čitali smo, živili po 900 godina. A sve je to jedna treptaj oka, kaže Evanđelje. Pred Bogom je znači 1000 dana, 1000 godina kao jedan dan. I jedan dan kao 1000 godina, vidite, to je ogromna razmera. E sad, ako imamo to predstavno, to je činjenicu da Lazar je stvarno pravo, on je došao tu i kazao, ne mogu ti dati ni ključe od države, niti zemlju, niti vodu. Borit ću se, ako si ti jak i slomiš me, to je opet Boži promisao. Na što je Murat rekao, kad je Miloš udario njega smrtonosno, onda je rekao svome sinu, slušaj, to je Allahova volja. Mi smo došli ovdje, kako smo došli sad, nemoj biti strog raj. Moraš voljeti ljude, Bog ti dariva ljude, ali nemoj, brzo Bog to može oduzeti. Znači, dario je ti, ali ti sad vlade pošteno i smanji malo porez. Znači, Murad imao iskustvo veliko u sistemu vlasti i zato ga opominje. Dok Lazar izdiže više od toga, Lazar ide čak šta među mislima na nebo, on se drži večnoga i neprolaznoga. I zato smo mi, eto, uzeli ovaj primjer sad, opredeljenja Lazara na Kosovu 1389. godine, 15. juna ili 28. po ovom novije vremenu. Znači, tako da bi mogli uvijek imati tu ideju pre sebom, ne zato što je ona neprekosnovena, nego zato što je vezana za onoga koji je neprekosnoven, to je Bog.
Evo danas Kosovo ponovo strada i srpske svetinje i srpski narod se nalazi pred velikim iskušenjima na Kosovu. Kako srpski narod i Srpska pravoslavna crkva da prevaziđu te probleme? Šta bi po vašem mišljenju bilo rješenje tog problema? Veliki su pritisci sa strane na naše državnike, na državnike Srbije da Kosovo bude priznato. Traži se da to bude jedan od ustupaka za ulazak u Europsku uniju.
Pa ne znam, sad to
ovo
je
sad, ovako, sad je malo više politička.
Da, političko pitanje, nije se s njim bavi, ali evo ima rješenje, to je dato rješenje za sva vremena. Zemaljsko je zamalena bez kojeg do veka. Znači, nema mi tu šta izgubiti, to je u stvari, zna se čije, to je, dok toliko traži nešto od vas, to je vaše. Pa bez obzira ko to, dok ko zavlada, to je tvoje. Ne treba biti naiven toliko, mislim, pa ne poznavati najelementarnije stvari. Ako neko od vas traži nešto, znači to je da je to vaše. Pa kako ste vi to stekli vremeno i prostorno, to neću tu ulaziti, ali uglavnom znači da je vaše. Prema tome, to ima vrlo jasno rješenje.
Da, naše svetinje koje su toliko vjekova dole su najbolji svjedok i temelj toga da je to naše.
Da, to su tapije, to su pečete, to su garancije, dokazi čija to zemlja i čije su svetinje, sve je jasno. Samo druga stvar, ako je došlo vrijeme da se nešto otme od čovjeka, onda znači, znate, sila Boga ne moli, a Bog silu ne voli, pa se tu i može lako brzo da sila klekne pred Bogom, znaš. Tako da nismo mi, što se tiče toga, opšte iznenađeni. Nije to prvi put da se to otima i vraća se, mora se vratiti, jer nije, znate, ono što je vaše, to mora biti vaše. To je Boži promisao. To je zemlja vrlo čudna, na njoj se događalo mnoge velike stvari, velika zbivanja i sitna, ali uglavnom se nešto tu i vrti u zadnje vrijeme, naročito posle toga Kosovske bitke, te čuvane i znamenite, od tada se uvijek tu nešto okreće oko toga dela zemlje. Ja sam govorio ovako iz duhovne perspektive, nemojte se igrati sa tom zemljom, ostavite tu ljude na miru. Jedne i druge i treće, ima tomu svijetu dosta, znate, različitog. A sjetite se da je tu ipak jedna vojska, ali jedinstvena u istoriji svih vojnika, ispovidila se i pričestila i tu je položila život svoj za odbranu te zemlje. To je stvari simbolično, sam Gospod Isus Hristos strado u njima. Ako toliko ne shvati, shvatit će, ali da ne bude samo kasno, molimo se Bogu da to bude rješenje u korist i jednog i drugog i ko tamo žije. Ja sad nisam bio davno dole, ja znam, sam ranije noćivo tamo kod ljudi ko ste išao. Imate tamo jako dobri ljudi, jako dobri ljudi, čestiti, blagorodni ljudi. Nikad to nije bilo tako da se otima nešto. Zašto bi ja sad uzmao Kosovo? Neko je meni Kosovo? To je zemlja. Mitropolit mi se svidilo, kad je mitropolit rekao ovaj Evrohije, kaže, a Kosovo po pravilu ne pripada nikom, a svi pripadamo Kosovu. Znači, mi smirimo se i to nam je mjesto. Šta se bojimo? Šta ćemo sad?
Da, živimo u vremenu velike ekonomske i moralne, ali i duhovne krize. Kako crkva može pomoći narodu da pobjedi i prevaziđe te probleme i teške dane koje nam svjetske velesile najavljuju, a ja bih rekla i nameću?
Pa crkva tu i čini, ono, mislim, neprestano. Ona se moli Bogu za mir u svijetu, znači za cijeli svijet. Crkva se moli Bogu za svakog čovjeka na planeti da bude živ i zdrav, srećan i uspješan na svom mjestu, ono gdje mu je Bog odredio prostor i vrijeme. To je crkvena uloga. Crkva drugoga, druge pomoći ne preduzima. Jedino što može da uradi, može da pozove u pomoć još koga da se moli Bogu za spas cijele planete, da nam nije cilj, nije crkva baš tako ona lokalna neka uprava, to je vaseljenska crkva, znači cijela vaseljena, mi jednostavno zovemo Sveta Saborna, znači ona koja sabira, sabere, zove se Sveta Apostolska, znači Saborna crkva. U tom sabranju, znači nema tuđina tu, to je vrlo ovako pozitivno određeno, znači svaki čovjek u toj crkvi osjeća se u svojoj kući, on je nekako pametni ljudi, nikada nisu crkve ni rušili ni razvaljivali, nego su pred njima se Bogu molili. Bez obzira koja je to sad versko ubeđenje, znate, bilo je momenata kad vojska naiđe neka koja ne zna o hrišćanstvu mnogo, ali nije rušila, nego kaže, to je svetnje naroda, nemoj dirati, pomalo se Bogu idemo, što ništa. Ako poštujemo ta pravila, onda crkva mnogo čini, stalno, neprestano, svakodnevno. A šta je to? Znači, taj mir o kojem govorimo, znači, ona počinje, recimo, prva molitva u svetoj liturgiji, bilo kojem služenju, u miru Gospodu se pomolimo. I sam narod kada Gospod je pomolio. E sad, kad smo u miru, onda tražimo od Boga. Daj nam blago rasturenje vazduha, izobilje plodova zemaljskih, vremena mirna, opet naravno kada Gospod je pomilo, pa onda ređemo dalje jektirni po jektirni. Znači, na kraju čak kaže i za svakog pojedinca da kraj života našeg bude hrišćanski, bez bola, ne postida mira, dobar odgovor da na strašnom Hristovom sudu. Znači, crkva ima svoju službu napisanu i pravilo po kojem je ceo svijet obuhvata. E sad, svijet obuhvata, drži, hoće crkvu ili neće, to je druga stvar, ali crkva želi, znači, jer je njezin osnivač, Gospod Isus Hristos, sam zatražio to od nas da jedni druge volimo i ljubav da bude među nama prosto rečeno savršena kao što je Otac vaš nebeski savršen.
Da se vratimo ovoj priči o Božiću. Za Božice vezuju brojni običaji koje je narod prenosio s koljena na koljeno, koji se i danas praktikuju. Kako u tom folkloru ne pretjerati da ne bismo zaboravili smisao ovog velikog praznika?
Pa, znaš li kako, tu sad, da ne pretjeram nešto, tu postoji mjera, određena su pravila. Znači, malo pre smo rekli, kad idemo postoje molitvom sretanja Bogu čovjeku Hristu, onda dolazimo u Vitlejem. A tamo ćemo sresti nesumljivo i anđeli pastire, znate, pa onda i mudraca se isto kako i dole, sve u određenoj mjeri, ništa nije pretjerano. Znači, mudraci bi donijeli poklone, znači sa istoka dolaze, donose poklone u vidu zlata iz Mirne i Tamjena, što znači zlato kao caru, Tamjen kao svešteniku, izmjerno kao čovjeku. Znači ovdje se sad nalazi kompletno sve u Hristu, on je alfa i omega, početak i kraj. E sad dolazi pastiri da mu prinesu dar od sebe kao vidu nekog jagnjeta, a onda mali uglja, vatre da se ogrije kao mlado dijete, to znači da prinosi svoju ljubav koja gorija ne sagorijeva. A anđeli će se spuštati da zapiju zajedno, slava Bogu, na visini mir među ljudima. Znači, ništa nije preterano. Znači, ovdje se samo iskazuje harmonija neba i zemlje u Hristu. Znači, u Vitlejemskoj pećini se nalazi kompletno sve što treba sad. I nebo, i zemlja, i učenost, i prostota, znači, učeni mudraci, prosti pastiri, mudri, premudri, anđeli, služitelji slave Božije, znači, preslju nebo. Znači, sve se našlo u Vitlejemu pred Gospodom Isusom Hristom u pećini koja bila apsolutni mrak, sada je tu apsolutna svjetlost. Znači, on je svjetlo svijetu i sol zemlji, on je znači onaj koji basio svakoga čovjeka koji je na ovaj svijet. Zato je u Vitlejemskoj pećini prikazano tama, znači u kojoj nema svjetlosti, a sada dolazi jedan put. Onaj koji to basijava i često su ljudi govorili da je pećina Vitlejemska predstavljala onadašnji svijet koji je bio potpuno ogriznuo u tami mnogo božja i bezbožništva, a sada dolazi onaj koji to sve može da popravi. To je Bogomladenac, Gospod Isus Hristos, uoploćeni Bogočovjek.
Ovom prazniku se posebno raduju djeca. Ono što je primjetno u našim crkvama, a i u školama, jeste da veliki broj mladih ljudi se sve više okreće svojoj pravoslavnoj vjeri, dolazi u hramove, na liturgije, a isto tako i kod nas u Republici Srpskoj, a i ovdje u Srbiji se izučava vjeronauka u osnovnim školama. Koliko je to značajno za naša pokoljenja, za srpski narod?
Jako je značajno, mislim, kad ste pomenuli da je to praznik za djecu, stvarno je praznik i za odrasle. On je stvari praznik koji objedinjuje sve stare i mlade, sve to jedna radost velika, koja što lepo kazao Njegoš Ugorsko Vjenc, kaže, po tri pasa vrte se u kolo, a bi rekao jednogodišnja, znači nema neke velike razlike. Ali je značajno to taj događaj za svekoliko čovječanstvo. Ne samo sad da kao za jedan narod malo to dođe ovako skučeno, inače je to pojam za sve ukupni rod ljudski. Moglo bi da posluži ovaj moment rođenja Hristovoga, znači za spas celog čovječanstva. A mislim opet, kad bi pitao nekog čovjeka da ga spasi, onda ne mislimo baš na materializam, da ne bi kopao svat. Mislim to u duhovnome i moralnom smislu. Jer on je jedini u istoriji svih istorija koje ljudi znaju izveo takvu jednu promjenu bez trvenja, bez otimanja, bez ugrožavanja, bez ucjenjivanja. Znači, to je velika stvar. Znate, to se očekivalo godinama, vekovima i došao je znači, takav jedan bogočovjek koji je to izveo tako da nije, kako kaže tamo Pontijski Pilat, ja nikakve greške na njemu ne nalazim. Znači, čovjek bez greha. Je takav, znači, sada nudi, prosto rečeno, spasenje svima ljudima u tome smislu. Znači, ne grešti, ne svađati se, ne tući se, raspraviti kao što smo malo prepomenuli, koji tu jedan narod koji žive zajedno godinu, a vijekovima sad neba se neka rasprava se vodi oko toga. Kako rasprava? Ako mijenjamo nešto, mijenjamo to u korist svih ljudi koji su na zemlji, planeti, Jer nije tačno da nema prostora. Prostora ima, jer je Bog stvorio, kaže, nebo kao kožu. Razvuče. Tako i zemlju, tako planetu, zelo. Pa nije tačno da nema. Kad je bilo potrebno, on je dao da se otkrije Amerika, kad je potrebno za Australiju, za Mizjelan, za koliko još tako ima prostora, mi ne znamo kada je nauka. Pa nauka nije nauka svemoćna. Nauka je da izuči ono što ima. A što se ne zna i ne poznaje, što nam nije jasno, to je znači u Božoj vlasti. Zato mi sad recimo rađenjem Gospoda Isusa Hrista je dokaz da zemlja nije mala. Ona nije da je tjesna, nego smo mi kao ljudi stjesnili se. I onda je džaba u vrijeme u početku Kain je imao samo jednog brata u onom momentu Avelja. I šta je njima bilo? Moguće je bilo njemu tjesno? Pa nimo nemoguće, sa nekoliko hiljada ovaca oni tamo živjeli, sad molim da jedna zamis ne mora pregovorati, ubi čovjeka. Znači, nije tačno da nam je tjesno, nego je u stvari problem što je došao neko, verovatno sa nekim ciljem, da malo pokaže nešto što nije trebalo, ne možete biti zajedno, kako ćete biti tako, pa vi ste bolji, pametni, mudri, više tebi sklačiš, dobio kradu, da laže, pa ti ljudi vjekovima tako žive. Trebalo je samo doći kazati ljudi, treba li vam kakva pomoć da se vi razvijete malo bolje, možda jačate ekonomiju, ne znam, školstvo, ne zdravstvo, a ne sad daj se dijelite i cijepajte tamo koje kakve komad zemlje, pa proglašavajte svoga kneza ili bega, ne znam, damo despota i tako dalje. Nemo, to nije pokazalo se dobro i zato je Hristos došao da im kaže, evo ništa neću da ocijepim, ništa neću da srušim. Pa čak ni grobne, one pečate grobne nije slomio. Izašao je kao na vaskrsenju, kao ženik iz odaje svoje. Ništa nije slomio. Znači, zašto? Zato što je on došao da donese mir na zemlju. I taj mir je ponudio. Međutim, kako smo ga mi primili, to je problem. Mi smo sad po svojoj slobodi, slobodnoj volji, izabrali ponekada i nemir. Vidjela se, vodili se ogromni ratovi, pa se to svađalo. Ona je pričao kako u pravu, ona je kaže, ja sam njega osudio, ja sam njega uhapsio, on nije dobar, ona je pa čekajte ljudi, pa ako uzmemo Hrista za sebi, preda se, onda nećemo ni hapsiti, ni ubiti, ni će biti malo, bit će svima dovoljno. Međutim, mi smo stavili preda se nešto drugo, neku svoju ličnu ideju i ona je prouzrokovala polako, ali sigurno, malo da otmemo, malo da prigrabimo, malo da mu dokažemo, malo da se namatnemo i na kraju došlo, eto to što je došlo. Danas uoči samoga Božića, na Božić razgovaramo da bi ljudi s Božjom pomoći shvatili da je zemlja gospodnja i sve što je na njoj, i vaseljena i sve što je u njoj, onda smo bili mirni, nema problema nikakvi. Onda je znači ispunjeno sve, sve je sve tom mjerom uravnjeno. E tako bi mogli da zaključimo ovaj moment da je znači rođenje je Hristovo i djeca ova slave ljudi zajedno, znači svi se raduju, a će ima radosti i veselja, tu nema dijeljenja. To nema mržnje zlobe, zemlja prostrena, ima za sve dovoljno.
Samo a vjeronauka?
Treba. Vjeronauka je u stvari sredstvo kojim se bolje upoznaje postojeće stvari. Naprimjer, posebno struktura vlasti crkvene, pa onda recimo služba crkve koja traje već vekovima i vekovima, pa onda recimo vjeronauka mora pomoći pojedincu i zajednici. Znači pojedinci će ljudi shvatiti vrlo lako Božju blagodat koja ga greje i čuva kroz vjeronauku. Neki će recimo shvatiti i šta znači čovječanstvo oko njega, neki će shvatiti šta znači Bog iza sviju nas. Znači vjeronauka je neminovna, ona u stvari po pravilu nije nikad ni prekidala. Ona je trajala kroz domaćinstva, kroz našu domaću crkvu, kući, ispred kući, na njivi, na livadi, stalno se čulo i u vojsci, u radnom, uvijek bilo pomozi Bože, sačuvaj Bože, daj Gospode, zaštiti Bože ovoga, pomozi me, znači sačuvaj me, ajde lično, ispravi put moj, učini me čovekom, izleči od bolesti, tako dalje. Znači to je u stvari i molitva i vera. Znači ona se prožima jedno kroz drugo, tako da smo mi imali i recimo ove vjeronauke koje su zvanično odobrene u školama, je veliki gest i lepo osjećanje nadležne vlasti, strukture državne. Ali u stvari crkva kao crkva nije prekidla vjeronauku. Ona je non stop učila i govorila ko je htio da čuje, ko ima uši da čuje, ko ima oči da vidi, neka vidi. Znači, Tako da smo mi po pravilu vjeronauka, kao što je dala alternativu, možda ovo znači za vjeronauku, to je greška. To je besmislena alternativa. Znači, vjeronauka nema alternativu. Ona njom se diše i živi. Znači, ono što mi rekli vjeronauka u školama, mogli smo samo da kažemo, mi samo nastavljamo ono što jesmo. Nema ništa tu neke posebne sad,
nešto
novoga. To je, znači, traje i trajeće dok je svijeta. Da li će neko to zabraniti na školu, nemaš predavati, pa to je puno važno. Ako ne daš, ne daš. Šta sad? Bilo bi dobro, ja opet govorim, tu se nađe poneka iskra svjetlost koju nisu ljudi znali, pa bi bilo dobro radi prosvećenja umova ljudskih i duša. Ali ako ne da, to će ljudi u svojoj kući svakako, oko Božića, mnogo ljudi nije bilo, nikako vjeronauka, zna sve, sav poredak. Običan jedan domaći sve zna i kad se banjak seče, kad se unosi, kad se žito sprema, kad se vino preliva, kad se pali, kad se gasi. Kad se ide rano ujutro u crkvenu službu, odnosno mi kao jutrenje uveče same liturgije božićne, to su ljudi znali bez vjeronauke kako. Ove, mislim, školske i tako. Da, ali volio bi, lično kao, ajde da kažemo, u mom ličnom ubeđenju bi voleo da vjeronauka traje u školama, na svim merdijanima, ako je moguće, da se ljudi verski obrazuju i da vjeru svoju ocjene dobro i da shvate da vjera, u pravom smislu vjera u jednoga Boga, a posebno kod nas u Svetoj Trojici, Otca i Svetog Duha, znači jedno božanstvo, jedna suština, tripostasni Bog. E, to je znači Bog ljubavi koji voli i mi ne možemo sada kao takvi ljudi sutra da kao baš me briga za koga i neću da mu pomognem, neću da ga saslušam, neću da mu ukažem neko poštovanje, pa onda nisam na Hristovo, onda nešto s tobom se dešava drugo. E zato je vjeronauk tu da to dopuni. Nemoj tako, pazi se, ti si pozvan da budeš sličan Hristu, jer si njegov čovjek, njegov si sin, usinovljen si putom svetajne krštenja, to smo malo pregovorili, znači ti ne možeš tako sebi dozvoliti oholost nekom prema nekom ko nije po tvojoj mjeri ili po tvojoj volji ili po tvojom nekom verskom ubeđenju, ne smiješ. Ne smiješ, nego ne treba. Ne može, onda nisi. Gubiš tu blagodat koju ti je Bog dao da budeš čovjek sličan onome od koga jesi. Znači, on ti je dao svoje podobje i sad kao podobljavaj se meni, a to je znači podvigom. A podvig je znači trpiti, oprostiti, pomoći, zavoleti, zaljubiti, ne možeš tako. E tako se znači stvara u čovjeku ona podobnost, znači podobi Božije, podvizima, naporima, znači svega mi smo dobro govorili, post, molitva, to je neminovno prisutno kod svih ljudi na celoj planeti, samo na svoj način. Neko će reći, onaj kaže, ja sam sad na dijeti, onaj kaže, ne meni zabranio lekar, ali ovaj kao mene kod sve, ali uglavnom neko uvijek nekako posti, da ima toga, te lijepe osobine kod ljudi. I oni to i sami neka formiraju, neću sad jedem ništa masno, rekao mi lekar, zašto mi lukio. A u stvari to si mogu i bez lekara, ali ajde sad dobro i da poslušaš lekara, to je ipak naporno, to je poslušanje i lepo je.
Oče Stefane, šta bi bila vaša poruka vjernicima u ove dane kada dočekujemo i proslavljamo rođenje Hristovo, s kojim mislima u srcu i duši da proslavimo Božić i počnemo ovu godinu?
Pa bilo bi najbolje možda da svaki od nas osjeća da je pozvan da i on sam po sebi rađa ljude na zemlji. Znači, to je pod broj jedan. Svaki čovjek koji je rođen od muža i žene ima isto takvu jednu obavezu da i on stvara takav program u svojoj svesti, jer nam donos uči Božić. Znači, bez porodice, onaj zdrave, lijepe, ne mora društvo očekivati ni zdravo, lijepo društvo. Znači, prema tome, bilo bi na Božić ta pouka možda i najjača je. Vidjeli smo da je Bog blagoizvoleo da se ovaploti od Duha Svetog Marije da je Bosne čuje, znači da se rodi kao dete. Pa čak šta manje više u pećini, i u stočnim jaslama da leži, da pokaže koliko je to u stvari neminovno za čovečanstvo, jer je kroz apostola Pavla govori da je muž i žena kao crkva mala, u maloj mjeri, ali je poređuje kao Hrista i crkvu. Znači, Hristos voli crkvu, za nju strada, za nju umire i za nju vaskrsava, za nju se vaznesi na nebo, će da s desne strane slave Bože i odatle šalje blagodat Duha Svetog da utvrdi crkvu na zemlji. Isto je tako pozvan i muž da voli svoju ženu, da se za nju trudi, da radi, da je voli i kroz tu ljubav neprekosnovenu rađa zdrave i blagorazumne ljude koji će da vole oko sebe sve što Gospod voli i što hoće. Prema tome, rađanje, znači na Božić je postek svima ljudima da se može ostvariti ta porodična harmonija između muža i žene i njihove djece koju će rađati, a čovečanstvo se raduje uvek novim i svežim ljudima, jer se očekuje nesumnjivo od njih i bolji i perspektivniji život i budućnost, jer su sveži i u svežijem momentu dolaze u boljoj, možda da mi danas rekli, u malo naprednijoj tehnici i tehničkim okolnostima, je normalno da će biti lakše. Ali bez tih ljudi, bez toga rađanja, dolaska na svijet zdravi i blagorazum ljudi, ne može se očekivati lakše, možda iđe još teže. Jer ono, sredstva koja imate, ako nema ko da barata, ona još više opterećuju savest ljudsku. A ako ima, onda znači čovjek se raduje tome. Kao muzičar dobar, on se raduje kada služuje muzika da svira. Ako šute instrumenti, on čovjek prosto rečeno žali, stvorio je sve to, dao nema ko da svira. Govorim, mislim, muzičari to vole da pričaju tako. Znači, mi moramo shvatiti ovaj božićni praznik kao jednu simfoniju neba i zemlje, saradnju Boga sa ljudima i ljudi sa Bogom. A najbolji dokaz, to je, verovatno, mislim da mnogi ljudi dijeli to mišljenje, najbolji dokaz te saradnje je rađanje novih ljudi. Znate, to je znači Bog blagoizvolio sa čovjekom da uradi. Zato mu je rekao u početku, prva zapovijest preko proroka Mojsija, kaže, rađajte se, množite se, napunite zemlju, vladajte njome. A ako znači tako radimo, onda znači, neće biti malo. Ne, se ne boji niko toga broja, množine, nego bojimo se te naše unutrašnje skučenosti, te egocentričnosti koja ne zna da voli. I onda džaba je, možeš mi dati koliko hoćeš prostora, ja, što je rekao jedan put Napoleon, kaže, pitaju ga njegovi generali i maršali, znate, da je bio veliki vojskovođa, tamo i tako, jesi li ti sad zadovoljan što smo sve osvojili? Taj prostor je ogromni, tako. Pa kaže, znate šta, da vam pravo kažem, nekako i nisam. Pa zašto, šta je? Ma nisam sebe zadovoljio. Znači, uzalud je prekriliti toliki svijet, ali ako sebe čovjek nije zadovoljio u tom prostoru, onda je to još uvijek skučeno. Znači, tako da bi bilo najbolje da osjetimo taj prostor u svojoj svesti i savjesti, onda je svima dovoljno za sve ljude. I rađanje da se nastavlja s koljena na koljeno, da se ljudi množe, da se radujemo mladim, zdravim ljudima, a stare ljude poštujemo. I onda će Božić biti, znači, za nas blagi dan u kojem se svi ljudi raduju i, kao što vidite, vesele se, posebna su osjećanja kod ljudi i oko uređenja gradova i sela i ulica i hramova i tako dalje.
Oče Stefane, hvala vam za ovaj razgovor i Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Iskre pravoslavlja u kojoj smo reprizirali razgovor sa jeromonahom Stefanom, igumanom manastira Velika Remeta. Iguman Stefan govorio je o suštini i simbolici proslave najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović.
Srećno pravoslavnu novu godinu želi vam Radio Republike Srpske.